Vdova po Alexeji Navalném se zapojila do boje proti Putinovi.
Rusko prý platí Iránu za drony Šáhid zlatem.
Jak moc se Čína bojí návratu Donalda Trumpa?
Dodávky humanitární pomoci do Gazy jsou velmi omezené, oblast je podle OSN na prahu hladomoru.
Ruský pilot, který přeběhl na Ukrajinu, je nejspíš po smrti.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jiří Klečka.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Julia Navalná se dlouhá léta vyhýbala pozornosti. Často se objevovala po boku svého manžela Alexeje Navalného, ale protirežimní kampaň nechávala na něm. A to i během 3 let, které strávil v Rusku za mřížemi, všímá si britský list Financial Times.
Nyní, po smrti opozičního lídra v odlehlé arktické vězeňské kolonii, Navalná slíbila, že se pustí do jeho boje a poličtí Navalného i jeho věc.
Celé ty roky jsem stála po Alexejově boku, uvedla Navalná ve videonahrávce, kterou zveřejnila v pondělí. Vystudovaná ekonomka a matka 2 dětí v ní požádala Rusy, aby sdíleli její vztek a nevzdávali se boje za svržení prezidenta Vladimíra Putina. Šéfa Kremlu obvinila z toho, že objednal vraždu jejího manžela.
Zabitím Alexeje Putin zabil i jednu moji polovinu, půlku mého srdce a půlku mé duše. Ale pořád mám tu druhou část sebe, která mi říká, že nemám právo vzdát se. Citují Financial Times vdovu po opozičním lídrovi.
Podle přátel hrála Navalná zásadní roli v zákulisí manželovy práce, zejména potom, co byl v roce 2021 uvězněn a když se vrátil do Ruska po pokusu o atentát nervově paralytickou látkou.
Politik Alexej Navalný jsou 2 lidé, Julia a Alexej, říká Evgenia Albacová, ruská exilová novinářka, která působí na harvardské Kennedyho škole vlády. Alexej byl podle ní tak silný vůdce, že nevyhnutelně potlačoval lidi kolem sebe. Mohli to být silní, skvělí, nezávislí politici, ale nikdo z nich se Navalnému nikdy nemohl vyrovnat. Dokázala to jen jeho manželka Julia.
Rychlost, s jakou na sebe Navalná upoutala pozornost, vyvolala srovnání se Světlanou Cichanouskou. Ta se stala tváří běloruské opozice potom, co byl její manžel v roce 2020 zadržen, když kandidoval proti silnému běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi.
Cichanouská se dostala na volební lístky místo Sergeje Cichanouského a získala podporu veřejnosti, ze které vzešly rozsáhlé protesty proti Lukašenkovu znovu zvolení. Po brutálním útoku státních složek proti demonstrantům uprchla do exilu.
Ruská politoložka Jekaterina Šulmanová uvádí, že rychlost, s jakou se Rusové sdružili kolem dosud neznámých protiválečných osobností, ukazuje, že poptávka po alternativě vůči Putinovi je stále vysoká.
Zdá se mi, že Navalného žena je radikálnější než on. To může některé lidi odradit, protože spousta z nich se bojí násilí a chaosu. Drží se Putina, aniž by si uvědomili, že on není protikladem chaosu, ale jeho zdrojem, uvažuje Šulmanová.
Vdova po Navalném by byla nejvýznamnější ženskou opoziční osobností v Rusku za posledních 20 let. Byl by to znatelný posun v patriarchální zemi, kde Kreml hlásá tradiční hodnoty, jako je omezení práva na potrat a tlak na ženy, aby měly více dětí.
Několik hodin po zveřejnění videonahrávky vydala jedna z nejrychleji rostoucích ruských protestních iniciativ s názvem Feministický protiválečný odpor prohlášení, že Navalnou podporuje. Proměna Julie Navalné z role manželky, na které dříve trvala, v politickou osobnost, bude pro mnoho žen v Rusku velmi inspirativní, myslí si Daria Serenková, ruská spisovatelka a zakladatelka feministické iniciativy. Dodává, že pokud Julie našla sílu jednat, ostatní si nemohou dovolit utápět se v žalu a šířit na sociálních sítích myšlenku, že režim zabil naději opozice, uzavírá slovy Serenkové deník Financial Times.
Únik 1000 interních e-mailů a dokumentů iránské společnosti napojené na tamní ministerstvo obrany odhalil řadu informací o úzké spolupráci Teheránu s Moskvou v oblasti sebevražedných bezpilotních letounů. Všímá si toho anglická mutace izraelského deníku Haaretz.
Z uniklých dokumentů vyplývá, že od začátku války na Ukrajině Rusko nakoupilo od Iránu nejméně 6 000 bezpilotních letounů Shahed 136 a získalo pomoc při zřizování výrobních linek pro tyto drony přímo na ruském území. Moskva za to měla kromě jiného zaplatit i několika tunami zlatých cihel. Za únikem dokumentů stojí hackři ze skupiny Prana Network, která spadá pod skupinu Anonymous.
Shahed 136 se stal jednou z nejsmrtonosnějších zbraní v ruském arzenálu. Tisíce těchto sebevražedných dronů byly vypuštěny na civilní cíle na Ukrajině, stejně jako na životně důležitou infrastrukturu, jako jsou elektrárny.
Ukrajinská rozvědka už informovala, že se ruští vojáci v Sýrii cvičí na ovládání íránských dronů. Dodala, že školitele poskytuje jak Hizballáh, tak iránské revoluční gardy. Podle serveru Kyiv Post Rusko také v Sýrii verbuje žoldnéře, které pak nasazuje do války na Ukrajině.
Na Blízkém východě íránské drony dobře znají. Irán je poskytl například jemenským povstalcům Husijům, kteří je použili k útokům na saudská ropná zařízení. Dá se předpokládat, že je používají i k útokům na obchodní lodě v Rudém moři. Iránské bezpilotní letouny mají také milice v Iráku, které s nimi útočí na americké základny v oblasti. Samotný Irán drony použil nejméně dvakrát k útoku na obchodní lodě izraelských podnikatelů.
Odborníci odhadují cenu dronu Shahed 136 na 20 až 50 tisíc dolarů. Podle uniklých dokumentů za ně ale Rusko platí mnohem více. Irán původně požadoval 375 tisíc dolarů za kus, nakonec ale souhlasil se zhruba poloviční cenou, a to v rámci objednávky na 6 tisíc strojů. To by znamenalo, že za ně Moskva zaplatila přes miliardu dolarů.
Dohoda zahrnuje i zřízení továrny na výrobu dronů přímo na ruském území. Ta vznikla ve zvláštní ekonomické zóně Alabuga v Tatarstánu. V průmyslové zóně se podle uniklých dokumentů nachází závod na výrobu uhlíkových a skleněných vláken a oba tyto materiály jsou důležité právě pro výrobu bezpilotních letounů. Podle nezávislých ruských médií výrobní linka pracuje 24 hodin denně, zaměstnává i nezletilé za nízkou mzdu a ve špatných pracovních podmínkách. Uzavírá deník Hárec.
Pokud si chcete udělat obrázek o tom, jak Čína vnímá vyhlídky na vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách, čínské sociální sítě vám nabídnou několik výmluvných signálů, píše britský magazín Economist. V uplynulých týdnech to na nich začalo vřít. Perspektiva zvýšení amerických cel na čínský dovoz o více než 60% vyvolává vztek i výsměch uživatelů. Část z nich si navíc myslí, že by Trumpovo znovuzvolení zvýšilo riziko války.
Možnost Trumpova vítězství je předmětem debat i mezi čínskou elitou. Ta se obává, že jeho návrat do Bílého domu by vedl k ještě ostřejší obchodní válce mezi Čínou a Spojenými státy, která by Pekingu mohla způsobit velké ekonomické škody.
Čínští experti se ale současně domnívají, že Trumpovo pohrdání spojenectvím, které prokázal například svými výroky o NATO, by mohlo Číně přinést obrovské propagandistické zisky a podkopat bezpečnostní systém v Ázii, který vedou Američané. Pekingu by se pak uvolnili ruce k tomu, aby si na Tchaj-wanu a dalších místech počínal, jak se mu zlíbí.
Zvažovat pro a proti nepředvídatelných kompromisů, která by sebou Trumpovo prezidentství přineslo, je pro čínského vůdce Xi Jinpinga obtížné. Během Trumpova prvního mandátu v letech 2017 až 2021 došlo k zásadnímu posunu v americké politice vůči Číně. Americká administrativa nasadila cla ve snaze snížit americký obchodní deficit a ochránit pracovní místa. Trump přepsal domácí americkou debatu a Čínu v ní vykreslil jako politického, technologického i vojenského protivníka.
Jenže systematičtější přístup k vládnutí současného prezidenta Joea Bidena znamenal pro Čínu jinou hrozbu. Amerika zachovala Trumpova cla, ale navíc vybudovala komplexní systém omezování západních technologických toků do Číny.
Investováním do amerických bezpečnostních partnerství a aliancí Washington omladil asijský bezpečnostní systém, který má Čínu odstrašit. Biden je sice mezi Číňany známý pod přezdívkou Shuai Wang, tedy ospalý král, ale i přes zdrženlivější politiku se v některých ohledech stal hrozivějším protivníkem než Trump.
V Pekingu teď uvažují o tom, co by mohl Trump Číně udělat ve svém druhém funkčním období, kdyby byl zvolen. Po 4 letech v úřadu by to mohlo vypadat, že jeho chuť utkat se s Čínou bude už nasycena. Dostupné signály ale naznačují, že odpor vůči Pekingu v Trumpově vnitřním kruhu možná zesílil.
Do Bílého domu by se s Trumpem mohl vrátit jeho vlivný obchodní zmocněnec Robert Lighthizer. Ten během Trumpova prvního mandátu zahájil vyšetřování čínských krádeží duševního vlastnictví. Odvolával se na článek 301 amerického obchodního práva, který prezidentovi umožňuje trestat obchodní partnery, jenž nehrají fér, a zvýšit jim cla. Průměrné clo pro čínské firmy se zvýšilo z 3% v roce 2018 na 21% do konce roku 2019.
Lighthizerův postoj vůči Číně zůstává silně nepřátelský. Loni vydal knihu, ve které tvrdí, že Čína je největší hrozbou, které americký národ a jeho systém západní liberálně demokratické vlády čelil od dob americké revoluce.
Lighthizer doporučuje zrušit americké rozhodnutí uzavřít s Čínou v roce 2000 trvalé normální obchodní vztahy. Pekingu to umožnilo platit stejná cla, jaká Amerika účtuje většině svých partnerů, namísto alternativního přísnějšího souboru poplatků, který platí pro země, jako jsou Kuba, Severní Korea a nyní Rusko a Bělorusko.
Podle poradenské společnosti Oxford Economics by to zvýšilo cla na čínské zboží v průměru na 61%. Alternativou by mohl být nový celní sazebník pouze pro Čínu. Ten by mohl být ještě přísnější v případě zboží, jako jsou automobily, a méně restriktivní u jiných výrobků důležitých pro americké spotřebitele, jako jsou například telefony iPhone.
Pokud jde o obchod a cla, Peking by zřejmě byl raději, kdyby v Bílém domě zůstal Biden. Jeho administrativa by asi rozšířila omezení dovozu čínských elektromobilů a dále by bránila přísunu špičkových amerických technologií do Číny v oblastech, jako jsou polovodiče, umělá inteligence a kvantové počítače. Je ale mnohem méně pravděpodobné, že by kroky Bidenova druhého mandátu vyvolaly destabilizující obchodní šok než v případě Trumpova návratu.
Vztahy mezi Amerikou a Čínou jsou ale víc než jen ekonomika. Trumpova administrativa by mohla zmařit práci, kterou Biden vykonal pro rozvoj asijských partnerství. K nelibosti Číny vytvořilo nové uskupení známé jako AUKUS, jehož cílem je posílit spolupráci s Austrálií a Velkou Británií v reakci na bezpečnostní výzvu, kterou představuje čínské námořnictvo v Indickém oceánu a Tichomoří.
Také v otázce Tchajvanu může být pro Čínu výhodnější Trumpovo zvolení. Biden opakovaně překračuje konvenční ambivalentní formulace o amerických závazcích vůči ostrovům. Prohlásil, že američtí vojáci budou bránit Tchajvan, pokud by jej Čína napadla, což vyvolalo pobouření Číny. Trump by se do ochrany ostrovní země patrně pouštěl s mnohem menší vervou.
Čínský vůdce bude pozorně sledovat listopadové sčítání hlasů v amerických prezidentských volbách. Oba pravděpodobní kandidáti představují pro Peking velmi odlišné výzvy. Si Jinping ale ví, že nepřátelství vůči Číně je hluboce zakořeněné u obou, uzavírá magazín Economist.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Světový potravinový program tvrdí, že pásmo Gazy visí na vlásku, protože zásoby potravin docházejí a další se tam často nedaří doručit. Podrobnosti přináší britský deník Guardian.
Nové boje a prohlubující se rozvrat veřejného pořádku na severu pásma Gazy zmařily humanitární úsilí o odvrácení hladomoru v některých částech poničeného území. Vysocí představitelé humanitární pomoci mluví o neuvěřitelné míře zoufalství.
Pokus OSN doručit během 7 dnů 10 konvojů s potravinovou pomocí do severní části Gazy byl začátkem týdne přerušen. Davy lidí totiž vyplenili naložené nákladní automobily, zbyli jednoho řidiče a na místě byla slyšet i střelba. Drancování bylo zatím posledním z řady podobných útoků, které začaly zhruba před měsícem. Na některých se podílely organizované a ozbrojené gengy, ale většina z nich se zdá být spontánní.
Ve většině případů, kdy si lidé berou potraviny přímo z konvojů, je to z naprostého zoufalství a lidé je dokonce jedí na místě, popisuje Jonathan Fowler, mluvčí agentury OSN pro palestinské uprchlíky. Podle humanitárních organizací se v Gaze už mohou vyskytovat ohniska hladomoru. Statisíce lidí tam žijí v troskách bývalých domů, téměř bez fungující infrastruktury.
Museli jsme učinit nemyslitelné rozhodnutí a pozastavit distribuci pomoci v severní Gaze. Na pozadí obrovské humanitární potřeby panuje neuvěřitelná míra zoufalství. K hladomoru nemusí dojít, ale pokud se situace nezmění, tak nastane. Varovala ve středu na sociální síti X Cindy McCainová, výkonná ředitelka Světového potravinového programu.
Mnoho lidí na tomto území se živí pouze chlebem připravovaným na ohni. Zásoby soli, čerstvé zeleniny, oleje a ovoce jsou velmi omezené. Už to nemůžeme vydržet, říká Ahmad, obyvatel města Gazy, jehož celé bloky se změnily v trosky a ulice jsou plné kráterů. Nemáme mouku a ani nevíme, kam v téhle zimě jít. Chceme příměří, chceme žít, popisuje Palestinec. Počet mrtvých po izraelských útocích se podle místního ministerstva zdravotnictví napojeného na Hamás pohybuje kolem 30 tisíc.
Izrael prohlásil, že přijímá opatření, aby zabránil civilním obětem a obvinuje Hamas z toho, že využívá civilisty jako lidské štíty. Militantní islamistická organizace to odmítá.
Izraelské síly v posledních 4 měsících neustále rozšiřovaly pozemní operace směrem na jih Gazy. Město Rafah, které leží na hranici s Egyptem, se tak stalo posledním útočištěm více než poloviny obyvatel pásma Gazy. Před válkou v něm žilo asi 280 tisíc lidí.
Podle humanitárních organizací by izraelská pozemní ofenziva mohla změnit Rafah, který je teď plný provizorních stanů a uprchlíků, ve hřbitov. Spojené státy uvedly, že obrovské množství vysídlených civilistů musí být nejprve přesunuto mimo nebezpečí. Izrael však na oblast útočí, přestože je přeplněná lidmi.
Nedávným cílem izraelské armády se stala i Nasírova nemocnice ve městě Khan Yunis na jihu pásma Gazy. Při razi vojáků tam podle úřadů ovládaných Hamásem zemřelo nejméně 7 pacientů.
Mluvčí ministerstva zdravotnictví v Gaze popsal situaci v nemocnici jako neúnosnou. Ohrožené jsou podle něj životy zdravotnického personálu i pacientů. Chybí kyslík a základní zásoby. Po zemi se válí hromady zdravotnického odpadu a některá patra jsou prý zaplavená odpadní vodou.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu prohlásil, že válka bude pokračovat, dokud izraelské síly nezničí Hamás. Zopakoval, že jeho hlavním cílem je dostat na svobodu přibližně 130 zbývajících rukojmích. Katar a Egypt už navrhli plán na propuštění unesených Izraelců výměnou za přerušení bojů a propuštění palestinských vězňů. Izrael a Hamás se ale dosud nedohodli na podmínkách takové dohody.
Příměří by také umožnilo, aby se do Gazy dostalo více humanitární pomoci. O pomoc s její distribucí už OSN požádala izraelskou armádu. Mezinárodní společenství uvedlo, že od 1. ledna do 15. února bylo naplánováno 77 misí, které měly doručit pomoc na sever pásma Gazy. Podle OSN 12 z nich izraelské orgány umožnily, 3 jen částečně a 14 jich znemožnily. V 39 případech prý vojáci odepřeli misím přístup do pásma Gazy a 9 humanitárních misí bylo odloženo.
Izrael, který kontroluje všechna nákladní auta výjíždějící do Gazy, viní z poklesu dodávek OSN. Tvrdí, že jeho jednotky jsou připraveny urychlit odbavování pomoci a že za zpomalení dodávek nemůže.
Podle OSN objem humanitární pomoci do pásma Gazy v posledních týdnech nebezpečně klesá. Před konfliktem se Gaza spoléhala na 500 kamionů se zásobami denně. I během intenzivních lednových bojů projíždělo většinou kolem 200 kamionů s pomocí. Začátkem února začal denní průměr vpuštěných vozů rapidně klesat. V poslední době se do oblasti dostává sotva 20 nákladních aut s pomocí denně, uzavírá britský Guardian.
Smrt Maxima Kuzminova, ruského pilota, který přeběhl na Ukrajinu a hledal útočiště ve Španělsku, podporuje spekulace, že se jedná o práci ruských zpravodajských služeb. Píše o tom americký deník New York Times.
Kuzminov loni v létě provedl odvážný trik, když přeběhl na Ukrajinu a předal svůj vojenský vrtulník ukrajinskému komandu výměnou za $500,000. Ukrajina jeho přeběhnutí označila za velký převrat.
V Rusku se však pilot provinil tím nejtěžším hříchem, jakého se může kdokoliv dopustit, a to zradou. Představitelé ukrajinské rozvědky Kuzminova varovali, že je v ohrožení života a vyzvali ho, aby neopouštěl zemi. On je však ignoroval a i s penězi se přestěhoval do malého letoviska na španělském pobřeží Středozemního moře.
Teď se zdá, že ruského pilota, kterému bylo v době jeho zběhnutí 28 let, potkal krutý osud, před kterým ho varovali ukrajinští představitelé. Dva španělští policejní úředníci uvedli, že jeho tělo, které našli minulý týden v pobřežním městě Viachojoza, bylo poseté kulkami. Informaci o smrti Kuzminova potvrdili i ukrajinské úřady.
Smrt tak významného přeběhlíka pravděpodobně podpoří spekulace, že jde o práci ruských zpravodajských služeb a ještě více vyostří už tak zvýšené napětí mezi Moskvou a evropskými hlavními městy. Ruský prezident Putin se netají hlubokým pohrdáním vůči přeběhlíkům a podle západních bezpečnostních představitelů povolil cílené vraždy ruských informátorů v zahraničí.
Úmrtí Kuzminova už nepřímo potvrdil i šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin. Pro agenturu TAS řekl, že tento zrádce a zločinec se stal morální mrtvolou v okamžiku, kdy plánoval svůj špinavý a strašný zločin.
Zpráva o smrti zběhlého pilota přišla jen několik dní potom, co v ruském vězení zemřel nejvýznamnější Putinův politický protivník Alexej Navalny. To podle několika západních představitelů odhalilo brutální taktiku Kremlu vůči jeho oponentům. Nenechte se mýlit, Putin je zodpovědný za smrt Navalného, prohlásil americký prezident Joe Biden.
New York Times připomíná, že zběhnutí Kuzminova bylo vyvrcholením šestiměsíční operace, o které se veřejnost dozvěděla koncem srpna. V dokumentu zveřejněném zpravodajskými službami Kuzminov uvedl, že kontaktoval zástupce ukrajinské rozvědky a souhlasil se spoluprací poté, co mu bylo řečeno, že mu bude na Ukrajině zaručena bezpečnost a že dostane nové doklady totožnosti a odškodnění.
Kuzminov popsal, jak se svým vrtulníkem vletěla na ukrajinské území v malé výšce a v režimu rádiového ticha, aby se vyhnul odhalení. Podle záběru z dokumentu přistál ve Vovčansku, městě poblíž severovýchodní hranice Ukrajiny s Ruskem, kde na něj čekaly ukrajinské speciální jednotky.
Zabavení ruského vrtulníku prý neproběhlo zcela hladce. Když ruští kolegové z posádky viděli, že ukrajinské komando obklopuje vrtulník, pokusili se Kuzminova donutit ke startu a zahájili palbu. Ukrajinci palbu opětovali a členy posádky zabili.
Kuzminovovo zběhnutí bylo prezentováno jako velký převrat pro Kyjev, který přinesl vyčerpanému ukrajinskému letectvu cenný vrtulník a také zpravodajské informace o ruských vojenských operacích od vysoce vyškoleného pilota.
Kuzminovova činnost na Ukrajině a poté ve Španělsku zůstává nejasná. Žil ve skromném činžovním domě necelých 10 minut chůze od pláže ve čtvrti oblíbené mezi ukrajinskými a ruskými turisty. V ruské televizní reportáži, která popisovala celý únos vrtulníku, vystoupili krátce po akci nejmenovaní důstojníci ruských zpravodajských služeb s tím, že se mu budou chtít pomstít. Samozřejmě, že ho najdeme, řekl tehdy jeden z nich, uzavírá deník New York Times.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jiří Klečka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.